Výzkumníci slibují náhradu litiových baterií, aplikace Twitteru obsahovala chybu, další obětí ransomwareu v Česku je OKD a Rusko otestovalo odstřižení od světového internetu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A také v novém roce 2020 je se mnou ve studiu připraven náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Ruské úřady oznámily, že těsně před Vánoci provedly sadu testů, které potvrdily funkčnost ruského internetu i v případě, že by byl zcela odříznut od světa. Informoval o tom například server ZDNet. Podle oficiálních ruských zpráv měly testy úspěšně prokázat provozu schopnost ruského internetu při případných kybernetických útocích ze zahraničí a při úplném odpojení ruské sítě od světového internetu. Technické detaily ale ruské úřady nezveřejnily. Podle ruského listu Vědomosti ale nejspíš nebyly výsledky úplně uspokojivé. Novináři se dostali k části neveřejných výsledků testů, které se týkaly útoků prostřednictvím mobilních sítí 4 ruských mobilních operátorů. V rámci simulace byly útoky úspěšné v nadpoloviční většině případů. Šlo o první praktické cvičení poté, co v listopadu v Rusku vstoupil v platnost zákon o suverénním internetu. Ten nařizuje operátorům, aby byli schopní zemi v případě potřeby odpojit od světového internetu. Ruské úřady to zdůvodňují ochranou státu před kyberútoky, kritici za zákonem vidí nástroj cenzury. Petře, já úplně si nejsem samozřejmě jistý, nakolik můžeme těm zprávám věřit, protože to, že proběhly testy a proběhly úspěšně, je v podstatě téměř jediné, co se oficiálně ví. Neví se úplně, co konkrétně tedy ruské úřady testovaly, ví se jenom nějaké oblasti, neví se ty konkrétní výsledky, tedy s výjimkou těch informací jednoho ruského deníku, které se týkaly, ale hlavně opravdu těch nějakých bezpečnostních testů mobilních operátorů. Takže podle tebe dá se z té zprávy opravdu vyvozovat, že Rusko skutečně uskutečnilo nějaké tedy testy a že je připraveno na to se odpojit případně od světového internetu?
Z té zprávy se dá s jistotou vyvodit, že to Rusové myslí zcela vážně. To znamená, že jejich snaha o autonomii Runetu, jak tomu říkají, ruského internetu, není jenom propagační záležitost, což ještě před rokem si leckdo mohl myslet, ale že skutečně se chystají k tomu, aby byli schopni samostatného provozu sítě. To je důležitější než to, jestli na konci loňského roku se jim ty testy tak docela povedly nebo tak docela nepovedly. To zřejmě zůstane utajeno navždy, jak v Rusku se občas stává s některými záležitostmi, ale to, že tímhle směrem postupují a že to myslí zcela vážně, to je nepochybný fakt.
Vlastně jediná ta konkrétnější informace opravdu je ohledně těch testů mobilních sítí. Tam se ukázalo, že ty mobilní sítě jsou za určitých podmínek samozřejmě náchylné k nějakým kybernetickým útokům. Samozřejmě nevíme také, jaké konkrétní ty testy byly, co konkrétně úplně testovali, ale pro mě zase na jednu stranu z toho vyplývá, že asi ani v Rusku to není tak jaksi všechno bezpečné, jako by se mohlo zdát z toho, jak ten stát vlastně ovládá celou řadu oblastí tamního života a že vlastně opravdu technologie se nedá obejít a asi ta situace bude stejná jak v Rusku, tak třeba i v Evropě.
Ta situace samozřejmě stejná je, používají stejnou technologii, volná výměna informací zaručuje, že všechny například potenciální útoky nebo technologické slabosti jsou známy všude na celém světě. Rusko není ostatně jediná země, která se o autonomii svých sítí snaží. Markantním příkladem je Čína, Irán, další muslimské země. A všude to probíhá zhruba stejným způsobem. Není to tak jednoduché odpojit svoje sítě od internetu, ale v principu to jde.
A dá se to opravdu pokládat za regulérní obranné řešení před nějakými opravdu kyberútoky o tom, že příští války nebo už dnešní války se vedou také v kybersvětě se také mluví dlouho. To znamená, není to opravdu vlastně legitimní obrana připravit se na to, že by se třeba jeden stát mohl opravdu odtrhnout od toho světového internetu v případě nějakého koordinovaného útoku.
To slovo legitimní je docela zajímavé v tomhle případě, protože my vlastně o tom automaticky uvažujeme, že je to špatná věc, že internet je celosvětový a že snaha izolovat se naznačuje něco nepěkného, což do značné míry je pravda. Na druhou stranu nikdy nikdo neřekl a nikdo nám neslíbil, že takovýhle celosvětový otevřený internet je normální a že tady bude navždy. Internet je pořád ještě trochu anomálie věci, která se vyvinula do značné míry nečekaně, spontánně z akademického zázemí, proto je tak otevřená, proto je celosvětová a není jisté, jestli tomu tak musí být a bude navždy.
Já jsem teď na to narážel i z toho technologického pohledu, protože jedna z těch myšlenek, která za internetem stojí, je právě to, že jde o jaksi síť složenou z různých dalších sítí a dalších bodů. A síť, která má mít vysokou míru takzvané redundance, to znamená, když vypadne jeden prvek z té sítě, tak ho mají nahradit ostatní prvky. A to by vlastně teoreticky také měla být dobrá obrana před různými útoky, ať už vedenými ze zahraničí nebo zevnitř nějaké konkrétní země. Tak jenom hlavně se ptám na to, jestli prostě tenhle ten princip je třeba technologicky lepší obranou, než ten princip, když se nějaká síť úplně odřízne právě od toho svého okolí, anebo jestli prostě to odřezávání v uvozovkách má větší smysl technologický jako prostředek kybernetické obrany.
Technologicky se tomu většinou říká segmentace sítě a je to zdravý bezpečnostní princip výstavby velkých sítí, rozdělovat je na malé a minimalizovat ty přestupové body mezi nimi. Takhle internet jako celek dneska není postaven, protože tak, jak se vyvíjí spontánně, tak je tam mnoho narychlo vybudovaných spojení, které propojují zkratkami sítě a podobně. Čili není postaven na tom čistém principu dobře segmentovaných sítí. Je klidně možné, že za nějakých 10-20 let takhle vypadat bude a že národní internety budou těmi segmenty velké souvislé sítě.
Firma OKD se stala další obětí útoku ransomwareu v Česku a musela před Vánoci zastavit těžbu ve všech dolech na Karvinsku. Útok totiž odstavil její počítačovou síť a všechny její servery. Těžařská firma přitom v rámci sítě monitoruje například přítomnost horníků v jednotlivých částech dolu, ovládá přes ní některá bezpečnostní zařízení anebo na serverech vede evidenci výbušnin. Čidla metanu ale fungují mimo hlavní síť a útok jejich fungování neovlivnil, ubezpečila společnost. OKD oznámila, že po nákaze musí všechny počítače a servery sformátovat, znovu je nainstalovat a obnovit data ze záloh. Celková náprava tak zabere týdny či měsíce práce IT specialistů. Vládní bezpečnostní tým CERT po útoku zveřejnil varování před aktivitou botnetu Emotet, malwareu Trickbot a ransomwareu Ryuk. Svou síť muselo kvůli nákaze krátce před Vánoci odstavit také například německé město Frankfurt či dvě německé univerzity. Petře, to už vypadá trošku opravdu na nějakou epidemii nebo na nějakou novou aktivitu, novou verzi těch škodlivých programů, malwareu a podobně. Můžeme se tedy i v tomto novém roce těšit na, v úvozovkách tedy těšit na nové útoky podle tebe?
Bez pochyby ano. Je to naprosto nevyhnutelné a je to silně asymetrická situace. Útok je snadný, obrana je obtížná. Bohužel.
Jenom vlastně k tomu OKD, proč někdo útočí na těžařskou společnost? Myslíš, že šlo o nějaký cílený útok nebo prostě o náhodu?
Těžko soudit bez znalosti faktů, která se z nejrůznějších důvodů asi spolehlivě nedozvíme nikdy, ale já bych se vsadil, že nešlo o cílený útok, že je to prostě jako když prší a ten, kdo nemá deštník, tak zmokne. Tím mám na mysli to, že prší, to je obrovský taky masivní přítomnost ransomwareu a dalších škodlivých softwarových prvků v internetu a mít nebo nemít deštník v tomhle případě znamená mít řádně zabezpečený podnikový systém.
Také asi čím větší firma, tím větší potenciální riziko více zaměstnanců, kteří mohou nějaký ten malware jaksi vpustit do sítě, více počítačů, více potenciálně napadnutelných bodů a podobně.
No, podívejme se, jak jsou zabezpečeny banky. Tam se podobné věci naštěstí zatím nestávají. Tím není řečeno, že absolutně nikdy nemohou, ale pravděpodobnost je malá, protože tam uměli a museli do bezpečnosti hodně investovat. Je to základ jejich biznesu. Teď se s tím postupně seznamují všichni ostatní, že do bezpečnosti softwaru a budou muset taky investovat. Bude to velice nepříjemné pro mnoho podniků a organizací, protože je to drahá, nákladná, komplikovaná záležitost, ale není vyhnutí.
Jak jsem pročítal různé zprávy bezpečnostních firm, které se zabývají právě detekcí malwareu, virů a podobných věcí a jaksi výrobou antivirů, tak dost často píší, že hlavní metodou, jak se primárně třeba ten botnet dostane a pak nějaký trojský kůň dostane do sítě, je pořád starý dobrý e-mail a to, že zaměstnanec třeba nějaké firmy otevře nějakou zavirovanou přílohu, ze které se mu právě něco škodlivého dostane pak do počítače a pak už se to dál šíří sítí, vypíná to antivirové programy, mapuje to, kde jsou, kde uložená, jaká hesla a podobně. A pak už opravdu té nákaze se dá velmi těžko zabránit. To mi vlastně přijde docela paradoxní. Máme dneska opravdu velké sítě, výkonné servery, spoustu sofistikovaných nástrojů ochrany, ale ve výsledku pořád to závisí hodně na tom, jestli jeden člověk neopatrně například otevře nějakou přílohu.
Ale ne tak docela. V dobře zabezpečené síti se pořád může samozřejmě stát, že někdo neopatrně otevře přílohu, ale skončit by to mělo maximálně zavirováním jeho vlastního počítače. Ta nákaza by se neměla šířit dál. Toho se dá dosáhnout při dobrém zabezpečení, ale jak jsem říkal, stojí to peníze, stojí to práci vysoce kvalifikovaných specialistů, čili další peníze. A nebylo to tady dosud zvykem. Právě ten ransomware je věc, která rovnováhu totálně mění. Je to extrémně účinný útok, proti kterému jiné obrany než kvalitní zabezpečení není.
A nebo tedy kvalitně zazálohovaná data, ale jejich obnova potom opravdu třeba u velké organizace může trvat týdny či
ani
měsíce.
Ani to není tak jednoduché, ale na to bychom si měli nechat někdy samostatný pořad.
Zkusíme, myslím, že to bude velké téma roku 2020 a že ani tento útok zdaleka není ještě poslední.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Bezpečnostní chyba aplikace Twitteru pro Android umožňovala útočníkům potenciálně vidět neveřejné informace o účtech anebo z cizích účtů posílat tweety či zprávy, takzvané direct messages. Twitter oznámil, že už chybu opravil a doporučuje všem uživatelům stáhnout si z Google Play nejnovější aktualizaci. Firma podle svého vyjádření nemá zatím žádné důkazy o tom, že by někdo zranitelnost skutečně zneužil. Problém se týkal možnosti vložit škodlivý kód do jinak chráněného úložiště Twitterové aplikace. Potenciálně ohrožené uživatele Twitter na problém upozornil e-mailem. Aplikace pro systém iOS se zranitelnost netýká. Petře, tahle zpráva jednak mě přišla zajímavá v tom, že bychom měli šířit tu informaci, aby opravdu si lidé aktualizovali aplikaci Twitteru, protože to není úplně malá chyba. A za druhé jsem si říkal, že není špatné zmínit z toho ohledu, že se opravdu stále musí připomínat, že i z těch oficiálních nebo i v těch oficiálních aplikací stažených z oficiálních obchodů mohou být chyby. Má uživatel vůbec jak se proti něčemu podobnému bránit?
To je vynikající otázka. Mám chuť odpovědět ne a udělat zřetelnou tečku.
Nepoužívat to telefon,
samozřejmě,
aplikace a
podobně. To samozřejmě není uspokojivá odpověď. Digitální svět, před chviličkou jsme si o tom povídali v souvislosti s OKD. Digitální svět je riziková záležitost, kde 100% jistotu nemůže mít nikdo a nikdy. Jde o to, aby ta rizika byla tak malá, jako malý je třeba pobyt chodce uprostřed velkoměsta. To znamená, je potřeba zachovávat určitá pravidla, 100% jistotu, že se nám nic nestane, tam nemáme, ale můžeme s tím počítat s rozumnou pravděpodobností, že není potřeba sepisovat závěť, než ráno vyrážíme do práce. A v digitálním světě by tomu mělo být podobně. Tady ta míra každodenního rizika je pořád ještě trochu větší než u toho chodce ve velkoměstě a je potřeba, aby se s tím něco stalo, ale nikdy nikdo nemůže čekat, že riziko klesne na nulu.
Každopádně, pokud máte ve svém chytrém zařízení, ve svém smartphonu na aplikaci Twitteru a používáte tedy systém Android, tak neváhejte a aktualizujte tu aplikaci přes Google Play. Určitě se to v tomto případě, a nejenom v tomto případě, dost vyplatí. Firma IBM oznámila, že se jejím výzkumníkům podařilo vyvinout nový druh baterie, která by měla vyřešit řadu problémů současných bateriových článků. Na rozdíl od dnes nejpoužívanějších technologií, například nevyužívá těžké kovy, jako je nikl nebo kobalt, a má nabídnout i rychlejší nabíjení či větší kapacitu. Na rozdíl od litium-iontových baterií má také mít snížené riziko vznícení. Podle zatím kusých informací je nový článek založený na materiálech, které dosud nebyly v bateriových článcích používány a dají se extrahovat z mořské vody. Na 80% se má materie nabít za méně než 5 minut a má mít také vyšší energetickou hustotu. Nová baterie by podle výzkumníků měla najít velké uplatnění například v elektromobilech. IBM proto na projektu spolupracuje například s automobilkou Mercedes-Benz. Projekt je každopádně zatím pouze v laboratorním stádiu. K případnému praktickému nasazení je ještě hodně daleko. Petře, tohle je, myslím, velice zajímavá zpráva, protože ať si to už uvědomujeme nebo ne, dnes jsou baterie všude kolem nás, ve všech prostě nositelných zařízeních, ve smartfonech, tabletech, v hodinkách a tak dále. A všechny vlastně ty baterie dneska, nebo většina z nich se opravdu vyrábí několika základními postupy a využívají se tam ty takzvané těžké kovy. A ty se těží také na relativně málo místech na světě a zejména tedy například v Africe, a k tomu se ještě za chvilku dostanu. Ale znamenalo by podle tebe tedy, pokud se ten jaksi objev potvrdí opravdu a dotáhne se do nějaké praktické jaksi podoby, znamenalo by to velký posun například ve světě opravdu té nositelné elektroniky?
Lepší bateriové technologie se hledají velice intenzivně, zdaleka nejen u IBM. Hledá je každý a možností nových objevů je tady spousta. Baterie se dá v zásadě postavit z ledačeho, z kdečeho, stačí sloupek mincí různé hodnoty střídavě naskládaných a k tomu připojit drát a zabalit to do mokrého hadru a trošičku se to bude taky chovat jako baterie, protože je tam potenciálový rozdíl, čímž nechci říct, že tohle bude ta budoucí technologie, ale to, že možností je ohromné množství. Jde o to, aby výroba byla průmyslově zajímavá, dostatečně levná, aby ty baterie splňovaly bezpečnostní požadavky a podobně, aby se daly dobíjet, aby měly dostatečně vysokou kapacitu. Extrémně mnoho kritérií se na ně dá aplikovat, takže objevy nové se rozhodně dají čekat. A tlak způsobený tím, že stávající suroviny nepůjde tak snadno využívat, ať už protože budou drahé, anebo protože třeba s jejich těžbou jsou spojeny nějaké etické námitky, což je případ dneska hlavně Demokratické republiky Kongo v Africe, ten vývoj jedině urychlí.
Mně, když jsem si to přečetl tedy a viděl jsem tam tu zmínku, že ty materiály pro tu baterii se dají extrahovat z mořské vody. Samozřejmě tam není uvedeno, jestli úplně všechny materiály nebo jenom některé, tak přece jenom mi to trošičku připomíná sci-fi a říkal jsem si, jestli opravdu se té zprávě dá vůbec věřit, jestli to není jenom nějaké nafouknuté PR si sdělení. Co si myslíš ty?
No, asi bych na místě toho, kdo tu zprávu formuloval, to napsal velice podobně, za předpokladu tedy, že tohle by bylo moje řemeslo, byl bych za ně placen, jelikož moje řemeslo je opačné, já jsem placen spíš za to, abych v tom odhaloval trhliny, tak musím připomenout, že v mořské vodě je prakticky celá Mendelejevova periodická tabulka, takže extrahovat odtamtud se dá více či méně účinně cokoliv. A jak přesně to IBM myslí a co to znamená kvalitativně a kvantitativně, to se dozvíme, až nám to řekne.
No a pak je ještě jedna vlastně věc, která mi přece jenom trochu tu zprávu trochu jaksi zpochybňuje. Tady možná opravdu nějaký objev existuje, to asi těžko budeme teď pochybňovat, když ty informace nemáme, ale to načasování té zprávy bylo vlastně docela zajímavé, protože ta zpráva vyšla asi 2 dny poté, co vyšla zpráva právě o soudním sporu týkajícím se Konga, kde totiž několik rodin zastupovaných mezinárodní právnickou nějakou jaksi organizací podalo žalobu na velké technologické firmy typu Apple, Tesla, Microsoft a podobně. A vlastně soudí se s nimi kvůli tomu, že nebo viní tyto firmy z toho, že využívali kobalt těžený právě v Kongu za jaksi nepřijatelných podmínek, že v těch dolech se zneužívají děti k těžké práci, že tam velmi primitivními nástroji opravdu v nějakých šachtách těží kobalt za naprosto minimální mzdu, že tam některé ty děti zemřely nebo jaksi došlo k nějakým velmi těžkým úrazům a tak dále a tak dále. Tak jenom si nejsem úplně jistý, jestli ta zpráva není takovou trošku PR, jaksi, takovým PR pokusem, jak zprávu o tomto soudu vlastně využít.
Velmi pravděpodobně je. Ta otázka těžby nerostných surovin zejména v Kongu, které v tomhle ohledu je snad nejhorším případem na světě, to je hodně komplexní problematika. Na jednu stranu je tady patrné pokrytectví Západu, protože ve všech technologických vynálezech a vůbec nejde jenom o baterie, se používají i takto těžené suroviny. Na druhou stranu to je jenom malá část těžby, která probíhá tímhle způsobem. Nechci říkat, že ta větší je nějaká idylka, ale v tom Kongu je zřejmě potřeba se zaměřit hlavně na překupníky, kteří to z těch malých dolů provozovaných na černo většinou vykupují a tím motivují a nutí lidi žít tímhle způsobem. Na druhou stranu je to území, nad kterým vláda jeho vlastní země nemá dobrou kontrolu, probíhá tam vlastně permanentní občanská válka, mnohostranná, kde každý z těch warlordů si ovládá svoje území, je to nesmírně složitá věc a je dobré se o tom něco dozvědět a myslet na to, kdykoliv bereme do ruky svůj mobilní telefon, protože je klidně možné, že nějaký takový kus kovu poskvrněný krví obrazně a možná někdy i doslova se v tom vašem telefonu nachází.
Tedy aspoň ta zpráva IBM o vývoji nové baterie může pomoci k tomu, že se třeba právě informace o tomhle lidé přece jenom trošku víc dozví.
Začnou se o ně zajímat, to by vůbec nebyla špatná věc.
A samozřejmě uvidíme, jestli tedy z toho samotného objevu nakonec něco bude nebo nebude. Bylo by to každopádně asi zajímavé a mořská voda vypadá opravdu jako o něco čistší zdroj těch prvků než nějaké kobaltové doly v Africe.
Počkejme si na to, jakým procesem se to ono z mořské vody extrahuje. Nemusí to být zase tak jednoduché. Bohužel jednoduché odpovědi bývají špatně.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuju a příští týden se budu těšit zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.